подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привитание. З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней размовы. Это политичный оглядальник «Радио Свобода» Валерка Палевич. Валер, привитание.
Витаю.
И политичный оглядальник, политичный аналитик Змитер Панковец. Змитер, добрый день.
Добрый.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это программный артикул, можно сказать, манифест лидера консервативно-христианской партии Зенона Позняка, який он опубликовал на конце минулого тыдня. Я нагадаю, гэты текст мае назву «Разваги у початку гібриднай войны». И хіба не галоўная теза гэтага тексту, гэта заклік прыпыніць эканамічныя санкцыі адносна Беларусі і ўступіць з процілеглым боком, з беларускім рэжымам, у перамовы аб спыненні рэпрэсіяў, катаванняў людзей, аб спыненні пераследу грамадзянскай супольнасці. Гэты тэкст выклікаў вялікую дискусію, великі дебати, ну, може бути, що не во всім білоруським громадстві, ну, частці, принаймні, Фейсбуку, де ми з вами подарство живемо. Як ви оцінюєте от гэтий текст і ті ідеї, які я їм виказав Зенон Позняк, ідеї, які шмат чим йдуть насуперек, ну, скажімо так, мейнстриму, політичному мейнстриму, опозиційному, можна сказати, мейнстриму. Змітер.
Ну, найперше, я б сказав би, що такий відгук, такий вибух, так сказати, у принаймні в соціальних сетках, відбувся найперше про особу, чоловіка, який такі тези вилучив. Коли б це сказав нехто інший, напевно, ну, може, пропустили, може, не зауважили, а все-таки все, що каже Позняк, по-ранейшому обмірковується. Можна казати, цікаву його підтримку громадства, малая, чи не малая, але все ж таки він здольний формулювати такі тези, які викликають, знаходять некий відгук у людей і знаходять от таку от дискусію. Мені особисто зрозуміла логіка Позняка, зрозуміла то, якими мотивами він керувався, коли виказував ці думки, коли він казав про припинення санкцій, то, що Позняк бачить погрозу для державності білоруської. Це відомо. І ця погроза узникає, якби, не те, що узникає, вона більша з кожним днем. З кожним днем, покуль існують санкції, покуль множаться репресії у Білорусі. Гэта, ну, на мой погляд, это абсолютно ясно, якби, што адзіным бенефіцыарам ад таго, што існуюць санкцыі рэжым, супраць рэжыма, з'яўляецца на сёння Расія. Толькі Расія можа выкарыстаць гэта ў сваіх палітычных мэтах. Я, прабачце, не веру, што там Ціхановская альбо Латушка здольная гэта выкарыстаць у сваіх мэтах. Калі нават рэжым тут настолькі саслабне, што пачне ісці, ну, я не знаю, не то, што на саступкі, тут хоча горка не пра саступкі, а просто, ну, от слабасць рэжыма, і калі ён так трошкі нахіліцца, там, ці скажу, я не знаю, такое вот слово стане на калені, ці штось це такое, хто от може выказаць. Проч Росіі я не бачу больш ніяких атрыманнікаў выгоду ў гэтай сітуацыі.
Валер, ну, а як вы гэта ацэньваеце, якія аргументы ёсць все ж таки насуперак пазіцыі Позняка, яны і в этой дискусії выказваліся, і раней выказваліся, ну вот Змітер уже пригадав і пазіцію Тихановської команди, і пазіцію Латушки, і його команди, що яны говорять, яны ж так само чують цей аргумент, яны весь час вилучаються, і що на это можна сказати, і що на это говориться?
Ну, мне подается, что Зенон Позняк живе в неким своим свете, в некой своей реальности, якая, скажем так, не завсёды Ну, супадае з той рэальнасцю, у якую жыве Беларусь, і ці альтэрнатыўная Беларусь, ці апазіцыйная Беларусь. Тут жа цікава вось які момант. 25 гадоў ці 26 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі, Зенон Пазнякі, ягоная партыя КХП БНФ сцвярджала, што Александр Лукашэнка – это расійская марянетка, што гэта агент Крамля, агент Москвы, што ён цалкам выконвае ўсё, што загадаюць з Крамля, што ўсе канфлікты беларуска-расійскія – гэта проста гульня дзеля зману публікі. На самом рэч Лукашэнка абсалютна не самастойны, і барацьба супраць яго – ёсць нацыянальна-вызвольны рух беларускі супраць расійскага імперыялізму. А вось цяпер высвятляецца, што аказваецца, Александр Лукашэнка абаронца беларускай незалежнасці. Вось. І памятаеце, не так даўно, год таму, Лукашэнка казаў, лепш, прабачце, Пазняк казаў, лепш Лукашэнка, чым Бабарыка. Вось. І цяпер высвятляецца, што Александр Лукашэнка – гэта, трэба і так разумець, абаронца беларускай незалежнасці. Вось. І таму не трэба на яго ціснуць, не трэба яго заганяць у расійскую пастку, бо чым больш будзе на яго ціск, тым больш якби, Беларусь трапляе ў залежнасць ад Расіі. І тым больш страшваецца беларуская незалежнасць. То бок аказваецца, што за 25 гадоў беларускую незалежнасць мы не страцілі, што за 25 гадоў Александр Лукашэнка быў насамрэч не расійскай марыянеткай, а некім абаронцам незалежнасці Беларусі. Я проста ну, спрабую зразумець логіку.
Валер, я вас перапыню, прабачце. Ну, вот вы сказалі, што Пазняк, магчыма, слаба арыентуецца, так сказаць, ужо беларускіх рэаліях. Але вот Зміцер уже прыгадаў, што Пазняк в сваіх меркаваннях, сваіх пажаданнях, закліках, ён абсалютна не самот. Менавіта ў гэтым пытанні, можа быць, з іншай, так сказаць, там абгрунтоўкай, тлумачэннем, прыкладна тое самае казалі. Яўген Прыгірман, ці наколькі я ведаю, жыве ў Беларусі. Ігар Ляшчэня, былы дыпламат, які таксама знаходзіцца ў Беларусі, вот адседзел, выпусцілі. Павел Мацукевіч, былы дыпламат. Яны таксама казалі з рознай аргументацыяй, я кажу, не з такой, як у Пазняка, но аргументацыя так. Яны таксама, што называецца, выпалі з рэальнасці. І ўсё-такі што можна сказаць на аргументы гэтых людзей? Ад Пазняка, умоўна кажучы, да Прыгірмана.
Так, ну цяпер, калі казаць чыста пра санкцыі, я ўсё-такі глядзеў на сітуацыю больш шырока, чым проста санкцыі. А цяпер давайце вернемся да санкцыі, калі ўжо гаворка ідзе чыста канкрэтна гэтая вузкая тэма. Разумееце, калі ўводзяцца санкцыі, ніхто загадзя не ведае, які будзе вынік. Гэта толькі неяк пасля постфакту можна зразумець, санкцыі далі, эфект не далі, прывялі да рэалізацыі тых задач, якія ставіліся тымі палітыкамі, якія ўводзілі санкцыі, ці не прывялі, таму што досвед міжнародных санкцый, ён даволі розны. І розныя бакі прыводзяць як бы на карысць сваю аргументы розныя. У адных краінах гэта далі санкцыі эфект, у другіх не далі. І таму розныя бакі прыводзяць гэтыя аргументы на сваю карысць. Сёння цяжка сказаць, які будзе вынік ад гэтых санкцый. Тым больш, што санкцыі фактычна не пачалі працаваць. Яны пачынаюць працаваць толькі дзесьці з новага году. Таму сёння загадзя можна спрачацца на гэтую тэму, можна прыводзіць тыя ці іншыя аргументы, але загадзя ніхто не ведае, які яны дадуць эфект. Тое, што санкцыі павялічаць залежнасць Беларусі ад Расіі. Магчыма, гэта так, але галоўным чыннікам, які выклікае гэтыя санкцыі, і галоўным чыннікам, які цягне Беларусь у залежнасць ад Расіі, з'яўляецца фігура Александра Лукашэнкі. Вось, і ад гэтага факту цяжка неяк ухіліцца. Вось, таму менавіта пытанне пра знаходжанне ва ўладзе Александра Лукашэнкі гэта галоўнае пытанне, якое з'яўляецца ключавым чыннікам пры меркаванні пытання залежнасці Беларусі ад Расіі. Пакуль ёсць Александр Лукашэнка, гэта залежнасць будзе толькі павялічвацца. Вось гэты факт мне падаецца галоўным. Магчыма, нехта гэта не хоча ўлічваць, но гэта ўжо іншая справа.
Зміцер, ну я гатовы выслухаць вашыя пярэчанні і як бы на той аргумент, які вот Валера не прывёў, але ён таксама весь час гучыць. Ну вот каціцца каток. Вот сёння, калі мы з вамі абмяркоўваем, значыць, 11 гадоў Калеснікавай, 10 гадоў знаку. Што можа спыніць гэты каток, акрамя сілы? Лукашэнка не лічыцца ні з чым, акрамя як з сілы. Вот, ну, так гаворыцца. Калі яму як бы не прыціснуць его хоць неяк, калі, так бы мовіць, як прапануе пазняк, ўсё адкрыць, ну, да, дальше будзе. Яшчэ хто-небудзь атрымае 11 і 10 гадоў. Так будзе заўжды, весь час. Што вы можаце сказаць на гэта?
Ну, вы самі ў самым пачатку перадачы сказалі, што адно з слоў пазняка было пачаць неадкладны дыялог пра вызваленне вязню. Ведаеце, гэта на сёння гэта галоўнае, што можна гаварыць, гэта асноўнае, пра што можа размаўляць Еўропа. А з Лукашэнкам гэта вызваленне вязню. Спадар Валер вот сказаў, што пазняк жыве ў сваім нейкім там альтэрнатыўным выдуманым свеце, але ў мяне ўражанне, што частка апазіцыі робіць тое самае. Калі сёння ўсур'ёз разважаюцца над тэмамі таго, каб зрушыць рэжым, што ён нейкім чынам падзе бліжэйшым часам, ўсё ж трэба быць рэалістамі і рашаць задачы, якія на дадзены момант выканальныя. На сёння выканальная задача – это вызваць людзей, якія знаходзяцца ў турках. Магчыма, санкцыі ў дадзеным выпадку, як інструмент вызваляння вязняў, гэта эфектыўны. Але санкцыі як інструмент зранання рэжыма, гэта неэфектыўны метад. І, па-моему, гэта ўжо даўно ўсімі даказана, як бы. Спадар Валер вот таксама адзначыў такую фразу пра тое, што пакуль Лукашэнка будзе існаваць залежнасць ад Расіі, і яна будзе павялічвацца. Тут можна трошкі перакруціць гэта ўсё і сказаць, ведаеце, пакуль у Расіі таксама існуе дадзены рэжым, будзе падтрымка Лукашэнкі і будзе існаваць Лукашэнка. Гэта як бы таксама у гэткім накірунку можна разглядаць гэта пытанне. Што тычыцца санкцый, асабліва сектаральных санкцый. Гэта ж пытанне не толькі вот рэжыма, гэта пытанне, вот, ведаеце, нават існавання рэжыма, як я кажу, гэта пытанне нейкіх вот увогуле базавых настроек грамадства. Гэта выкідванне Беларусі увогуле на дадзены момант ідзе з правовага поля. Ведаеце, ну вот як бы давайце вот уявім, ну зараз выкідваюць Беларусь вот з усіх гэтых вот міжнародных пагадненняў, усё што заўгодна. А рэжым не рухае, рэжым застаецца, ён вот застаецца жывым. І што вы прапануеце, як бы 10-15 гадоў, што Беларусь вот застаецца такой вот. Ну, я не ведаю, што гэта ДНР, ЛНР, падрыня.
Зміцер, ну, а вот хтосьці можа вам запярэчыць і сказаць, што вот пазняк, ну, і вы, падтрымліваючы яго, фактычна мы вяртаемся ў какой-то кіслы 2013 год. Вот быў 2010 год, была плошча, былі таксама заявы, новыя перевыбары ў Беларусі, мы не прызнаём беларускі рэжым, былі таксама санкцыі. А потом степ-бай-степ, крок за кроком, потихонечку, кагосьці вызвалялі, хтосьці вёў дыялог са спадаром Макеем, тым самым, які і зараз у Беларусі. І врэшце-рэшт всё звялося да таго, што к 15-му году вызвалілі всіх палітвязняў, дарэчы, без рэабілітацыі. Рэжым, па сутнасці, застаўся ў сваіх асноўных параметрах такім жа, якім ён быў. Ну да, пачаўся какой-то медовы месяц, но без зменаў рэжыму. І зараз ми просто, от те, про що пише Пазняк, про що говорите ви, ми просто заходимо на второй, чи вже третій, коли лічить 8-9 год, заходимо на третє коло, а 2020 год, про який ми казали, що все, це подія, там ровно, я не веду, повстання Калиновського, це так, момент, після цього все починається, business as usual, як в 13-му годі, да? Ні?
Юры, а без 5 гадоў гэтага вот мядовага месяца, без 5 гадоў гэтага паслаблення, як бы, ну не было магчыма гэта вот паўстанне, якое ўспыхнула ў 2020 годзе. А чым болей будзе Еўропы ў Беларусі, чым болей будзе еўрапейская прысутнасць у Беларусі, тым меней будзе заставацца рэжыму Лукашэнка. У мяне это цвёрдае перакананне ў гэтым ёсць, як бы. А вы самі бачыце, што паўсталі нейкія нават гаворка не про структуры, а некие вот традиционные, вот что мы сегодня кажем, что вот ликвидуют НДА. Не НДА были причиной этого повстання, а сама вот некая разняволенность, которая минимально была дозволена у Минску в эти 5 годов, с одного боку, с другого боку, это, конечно, крыху наплевательская относина подчас коронавируса, ну и с третьего боку, злые люди у регионах. Але у Минску это миновито причиной повстання стала вот эта разняволенность и эти 5 годов недолго месяца, как вы сказали. И тому, как бы, сегодня казать про некое новое зрнание режима, ну, это немагчимо. А можно казать только, напевно, про нарощивание новых мускулов. Ну, мне кажется, варто все-таки быть реалистами.
Валера, а что есть в данном выпадку реалист? До речи, слово реализм вельми любит наше соображение, Прегерман. Вот. Але, но, тем не менее, вот вам питание. Вот этот заход на, как бы, черговое коло, вертание у 13-й, на самом речи, 13-й, 12-й год, вот это и есть реализм. Какие есть шансы на то, что вот этот вот выбух 20-го года, ну, и он отбудется, я не ведаю, про полгода, про сколько там, вот как, например, Наталья Коляда говорит, что вот санкции это там 1000 порезов, какие этому режиму наносятся, и врешки, он просто сплыве кривей, и, может быть, так сказать, будет счастье, будет перемога, свободы, демократии.
Ну, до речи, Зенон Пазняк отказывает на питание, что треба робить, учить белорусскую мову. Mm-hmm. Все будет добро.
Вот мы трох и размовляем на ее, как. Да. Пострубовато, но як умеем, як я умею. Ну, добро.
Да-да. Само вариант выйти из ситуации, да. Я не думаю, что сегодня есть вариант вертания в 2013 год. Вертание уже не махчимо, потому что другое громадство и другой политический режим. Политический режим более жесткий, он уже не может вернуться до того, что было. Ну и громадство, взбудораженное падением 2020 года, так само иншее. Вот, этот конфликт есть. И тому я снова повторяю свою тезу. Никто не ведает, какими будут выники санкций. Потому что...
Валер, я вас перепыню. Ну, про некоторые выники их мы можем сказать. Можно, конечно, сказать, что это не обовязковый выник. Але, умовно кажучи, перекидка нафтопродуктов с Клайпеды на Усть-Лугу – это практичный выник. Войсково-боевый, как он называется, войсково-учебный центр в Городенщине. Ну, это, можно сказать, пост-хок, орго-проптер-хок, але вот это з'явилось после санкций. Махчимый перевод изнов же на услугу калийных угноений, ну, так само махчимый выник. Нет, не выник.
Я с вами не згодный. Перакид экспортного транзиту с портов Балтии в порты России началось практически до введения серьезных заходных санкций. Мы не будем казать, там первый, другой пакет санкций – это не серьезный пакет. И вичить их за санкции – это прикладно такие санкции, которые были после 10-11 года. Узмацнение военного супрацовніцтва с Россией так само отбылося до початку серьезного раунду заходних санкций. Это плата Лукашенку России за поддержку Путина в осень 2020 года. а не вынік санкцый. Таму я тут не зусім згодны. Значыць, наконт таго, які можа быць вынік. Першае, такіх сур'ёзных санкцый, якія цяпер, раней не было. І таму мы не можам ведаць, што якія будуць наступствы. Другі момант. Гэтыя санкцыі ўводзяцца ў момант непераадоленага ўнутрыпалітычнага крызісу. Вось, гэта таксама важны чыннік, які моцна ўплывае на ўсю сітуацыю. Таму і трэцяе, санкцыі пакуль не пачалі працаваць, яшчэ раз я кажу. Санкцыі пачынаюць рэальна працаваць з наступнага года. Таму ўсе дыскусіі пра вынікі санкцый, яны такія абстрактныя, папярэднія і як бы пакуль не вельмі змястоўныя.
Змітер, а вот наконт этой ідэі Пазняка, перамоваў з Лукашэнкам, ну, мы памятаем з вамі сітуацыю 9 жніўня, калі яму патэлефанавала, так мовіць, гаспадыні Еўропы, гаспадарыня Меркель. Тады, калі на вуліцах былі тысячы людзей, калі вынік быў абсалютна невядомы, што, как, куды, праз некалькі дзён он сам там з автаматам бегал разам з Колем, сказаць. То есть ён успрымаў эту сітуацыю як, ну, прынамсі, вострую. І што ён зрабіў на званок, просто на званок, як бы гаспадыня Европы? Он просто паклаў, ён не падняў, не стаў з ёй разбіць. Цяпер, калі на вуліцах Менску, што называецца мёртвая цішыня, як на могілках, калі хтосьці здыме трубку, там я не ведаю, пераемнік Меркель ці Байден, ці хто пазваніць, чаму вы лічыце, чаму Пазняк лічыць, што ён яе здыме?
Прабачце, я пошлі не пачуў. Што...
Чаму ён яе здыме? Он просто ее не будзе здымаць эту трубку.
Зняць, ну, можа, і здыме, просто эфекта вялікага не будзе.
Не, ну, час натуральна ўжо мяняецца, як бы. Я не ведаю, магчыма, у тыя першыя жнівеньскія дні Лукашэнка яшчэ рэальна не бачыў усяго маштаба, чаго адбываецца. Магчыма, яму здавалася, што гэта якраз нейкі сцэнар 2006-2010 гадоў, як бы, што от зараз усё ўціхне, як бы нічога тут сур'ёзнага няма. А цяпер ўжо наступствы бачныя больш сур'ёзныя. І нават асноўная думка гэтай вялікай размовы Лукашэнкі, якая адбывалася ў гадавіну выбару 9 жніўня, гэта была якраз такі магчымасць дыялогу. Натуральна, не дыялогу з Ціхановскай, не дыялогу з Латушкам, на які ён ніколі не пойдзе, не сядзе з гэтымі людзьмі за круглы стол, ну, гэта абсалютна відавочна. Калі я не ведаю, якія умовы патрэбныя будуць створаны, каб Лукашэнка пагадзіўся гаварыць з апазіцыяй, асабліва з той, якая сапраўды яму ўяўляе нейкую небяспеку. Што тычыцца размовы з Захадам, то мне здаецца, што ўсім сваім выглядам апошнім часам ён ужо падкрэслівае і паказвае, што ён гатовы да гэтага ўсяго. Ведаеце, нават гэты мігрантскі крызіс, каторы ён справакаваў, ну, гэта ж відавочная спроба да пачатку дыялогу. І яна правалілася, яна не адбылася, але, ну, я не думаю, што гэтыя нейкія магчымасці, нейкія выхады на еўрапейскіх палітыкаў, яны будуць спыняцца. І гаварыць, што Лукашэнка можа не падняць тут слухаўку гэтай сітуацыі, ну, мне здаецца, зусім не выпадае. І таксама мы памятаем 2019 год. Ведаеце, што заўсёды з'яўляліся ў Еўропе нейкія палітыкі, якія казалі, ну, вот, вы ўсё делаеце неправільна, а мы зараз зробім ўсё правільна, і мы ўсё ж такі пераканаем Лукашэнку ў чымсьці. Памятаеце, це быў такі, здаецца, міністр замежных справ у Балгарыі Младзенавіч, ўжо прозвішча крыху вылецеў з галавы, які пачаў гэта якраз такі дыялог тады з Лукашэнкам. Я думаю, цяпер таксама будуць з'яўляцца такія людзі і мысліць у тых катэгорыях, што Еўропа за гэты час стала куды больш маральнай, і яна будзе больш, ну, больш стабільна і паслядоўна нейкім чынам свае, ну, такія вот маральныя мэты пераследаваць, то мне здаецца таксама наіўна. А гэта крызіс заставляюцца ўсе, і не толькі ў Беларусі, але ў Еўропе таксама.
Валер, я хачу звярнуць увагу, што вот, ну, я ўжо казаў пра гэта, што не адзін пазняк падобныя тэзы вылучаў, і прынамсі адзін з тых, хто іх вылучаў, можа быць крышачку іншай форме, но таксама цікавы, пра што мы зараз пагаворым. Гэта Павел Мацукевіч. Былы беларускі дыпламат, і ён вот недавно апублікаваў тэкст, даў інтэрв'ю, дзе як бы прааналізаваў досвід паспяховых санкцыяў. Прынамсі адносна Лібіі часоў Кадафі і адносна Ірану. І ён кажа, што ў абодвух гэтых выпадках да, былі санкцыі. Але акрамя санкцый з тым жа Каддафі размаўлялі на розных пляцоўках, дзе-то ў Европе, дзе-то на каких-то нейтральных, но ну, з ім размаўлялі, з ім гандляваліся, яму што-то прапаноўвалі, што-то он прапаноўваў. Тое самае з іранцамі было. Вот. І Мацукевіч кажа, што, ну, да, хай будуць санкцыі, але без вот этого дыпламатычнага як бы крыла, вымярэння, вот просто мы тебе, Лукашенко, вот паялі санкцыі і, маўляў, ты нам здашся. Ну, ён кажа, як дыпламат, ну, вот ён кажа, што так не бывае. А як вы лічыце? Вот, вот какой-то, какая-то размова на ўзроўні, я не ведаю, Макея, каких-то шерпов, каких-то, ведаю, разведчиков, может быть, абодвух баков. Он думаў, магчыма, немагчыма. А может, і не трэба. А вот просто валілі санкцыі, 1000 порезов, і все. Кранты режиму.
Я думаю, что перамовы идут на неким узроўні. До речи, сам Лукашенко, коли давал эту великую размову, прессовую конференцию 9 жнивня, сказал, что так, мы контактуем. Мы контактуем и с поляками, сдается, он сказал, и еще с кем-то, с представниками Европейского Союза, и все амбассадоры большинства краіны развязу прысутнічаюць у Беларусі. Таму я ўпэўнены, што кантакты ёсць. Кантакты ёсць, і яны не спыняюцца. Просто пытанне ў тым, што я так разумею, няма парадку дня. Няма пра што размаўляць.
Ну как, вызваленне палітвязня, вот Зміцер сказаў, пазняк напісаў, мінімум.
Не, говорить-то можно, но просто, коли белорусские улады не хочут идти ни на какие соступки, коли эти масштабные репрессии отбываются для умацавания, уратавания белорусского режима, коли Лукашенко отчувая погрозу, что коли не будет робить эти репрессии, то не будзе ладзіць вот гэтую прымусовую легітымізацыю, то яго на рэжым не будзе не зможа ўтрымацца, ці будзе некі хісткі, то просто нема пра што размаўляць з еўрапейскім звязам. Вось у чым праблема галоўная, не гатоўнасць беларускага рэжыму ісці на саступкі па ўнутрапалітычным пытанням. Вось галоўная праблема.
Змітер, вы згодны, што так ужо ні на што? Здаецца, што
я не ведаю.
Я кажу, можна рэжым мог бы вернуцца ў медовыя дзенькі 15-го году.
Ну я ведаю.
Макей ездзіць па Еўропам, Лукашэнку там нават в куда там в Вену запрашаюць. Палітвязня выпусцілі, Лукашэнка прызнаны прямо ці ўскосна. Сітуацыя з крэдытам МВФ вельмі добра показала, что непризнание – это, что называется, континуум. Есть такое, а есть такое, и можно непризнанному режиму так само лярд баксов дать. Так вот, это пытание, что Валер сказал, что яны ни на что не погодятся. Хиба. На капитуляцию Европы они погодятся.
Да. Ну, не то, что капитуляция, никто капитулировать натурально перед Лукашенком не избирается, это факт, как и сам Лукашенко не избирается капитулировать перед Европой, але это не значит, что говорить ни про что не варто. Вельми характерным тут все-таки будет этот день 17 вересня, якого тут многие чекают, и коли первая партия политвязнев саправды выйдет на волю, коли режим продемонструє некое ожидание, я не ведаю, размаўляць, напэўна, гэтым чынам, то ведаецца, ну, хаця б добрым жэстам з боку Еўропы было б прыпыніць на нейкі час прыняцце пятага пакета санкцый у гэтым рэчышча.
Валер, а у мяне да вас пытанне, вы вот, так сказаць, камунікуеце з заходнімі людзьмі, заходнімі палітыкамі, чытаеце, што яны гавораць. Вот якая ў іх матывацыя? Яна як бы маральная ці, як кажуць, мэтапаляганне. То есть она такая: мы інакш не можам, вот калі такое скотства робіцца, мы не можам не рэагаваць. Она такая? Ці яна такая, што вот калі робіцца такое скотства, каб яно як бы змянілася, так ці інакш? Тут ёсць таксама варыянты: просто скінуць это, ці крышачку памяняць. Ну вот какая мотивация? Такая ці такая? Яна у іх реальная. Мы это робим, потому что мы не можем інакш себя поводить. У нас громадская думка, друг, так сказать, нас за горло бере. Ці мы робим так, потому что различиваем на отповедные там выники, что, ну, я не знаю.
Тут мотивация больше складаная. Так, жорсткія рэпрэсіі, брутальныя дзеянні адносна апазіцыі грамадзянскай супольнасці, беларускага грамадства, гэта адзін важны чыннік, які паўплываў на пазіцыю еўрапейскага звязку. Другі, не менш моцны чыннік, які паўплываў на пазіцыю Захада, гэта, скажам, рэзкая, агрэсіўная не толькі рыторыка, а нават палітыка афіцыйнага Мінску пасля 9 жніўня 20 года, калі Лукашэнка абвінаваціў Захад не толькі ў тым, што ён арганізаваў каляровую рэвалюцыю, а ў тым, што вось-вось Польша, Літва хоча пачаць вайну з Беларусі. І нават вылучыў, высунуў некія вайсковыя падраздзяленні на мяжы з Літвой і Польшай. І гэта пры тым, што Захад як бы да гэтага беларускага пратэсту ні сном, ні духам. Наадварот, Захад быў упэўнены, што беларускія выбары пройдуць як звычайна, рэзка скараціў дапамогу грамадзянскай супольнасці, быў абсалютна гатовы працягваць дыялог з Александрам Лукашэнка і нават пасля несправядлівых выбараў. Вось, і тое, што здарылася ў Беларусі, для яго было абсалютна нечаканае, і Захад пачаў рэагаваць вельмі павольна. Вось, і так далей. То бок гэты канфлікт пачаў менавіта афіцыйны Мінск. Захад толькі вяла на яго рэагаваў. Мне падаецца, вось гэта важна. Гэта была проста спантанная рэакцыя на тую палітыку, якую стаў праводзіць.
Валер, но пяты пакет – это уже не спантанна. Это уже какой-то план.
Пяты пакет – гэта адказ на міграцыйны крызіс, дарэчы. І гэта абсалютна ніхто не хавае.
Но ізноў жа, вот матывацыя. Мы робім так, мы вводзім, умоўна кажучы, пяты пакет, Потому что мы как бы этого не можем терпеть, незалежно от наступства, и мы различиваем на такие-то и такие-то наступства. Как вот они для себя это тлумачат? Вот
я думаю, что присутничая и первый аргумент, и другой аргумент одночасово. Но наибольшее, что называется, першостный, это первый аргумент, просто спонтанная реакция на некие, скажем, не совсем адекватные деяния официального Минска относно Захаду, ну и относно вогулю международных правил. Эта история с самолетом, она как бы вельми показальная.
Змістер, ну и опошнее у меня до вас питание. А как вы думаете, вот этот, так сказать, самотный голос Пазняка, ну, інших я вот перелічив людей, разных, в общем, и он как бы будет кимсти почут? Захадам, Лукашэнкам, беларускай грамадскасцю, бо мы бачым, што ў прынцыпе ў значнай ступені вот этот тэкст, прынамсі Пазняка, як раней там Цукевіча і Пегермана, ну он, в прынцыпе, спрымаўся ў штыкі. Вот і магчыма, што як бы так бывае ў гісторыі, што вот ёсць некае рашэнне, да, але яго не прымае ніхто. Са сваіх там ідэалагічных меркаванняў. Так у Беларусі будзе ў дадзеным.
Ну, ведаце, я не думаю, што тут галасы пазняка ці Мацукевіча стануць важным. Як я ўжо казаў раней, галоўнае тут гэта жаданне. Жаданне вырашыць гэты палітычны крызіс. І з аднаго боку, а з другога боку, гэта жаданне Лукашэнкі ўсё ж такі адмяніць санкцыі. Адмяніць не самыя спрыяльныя эканамічныя ўмовы, якія для яго створаны. Наўрад ці гэта пагражае Лукашэнку тым нейкім тым, што яго людзі тут скінуць праз гэтыя санкцыі ці нешта такое, але ну, натуральна, за тым жыць некамфортна, як бы, і гэта можна зразумець кіраўніцтва Беларусі. Таму калі з'явіцца жаданне вырашаць крызіс, а не спадзявацца на тое, што нейкім чынам усё ж такі рэжым бліжэйшым часам рухне, то так, такія галасы стануць больш мейнстрымавымі, а не вот такімі, я не знаю, дысідэнцкімі, як сёння гучыць у пазняка. А што тычыцца прыняцця грамадства, ну то гэта таксама як бы вельмі такое вот пытанне спрэчнае, як бы з аднаго боку, канешне, мы маем нейкую вельмі палітызаваную публіку ў Фейсбуку, у сацыяльных сетках, на сайтах. Але з іншага боку, ведаеце, ну вот зайдзіце проста ў нейкі Інстаграм і паглядзіце, што Мінск як бы працягвае жыць сваім жыццём, як бы і па вялікім рахунку для вялікай колькасць людзей, нават якія выходзілі ў жніўні на пратэсты, мала што змянілася, як бы. Канешне, трохі з'ехалі нейкія IT-кампаніі, але падаўляльная большасць, не ўсе застаюцца ў Мінску. Дзейнічае нейкая там пясочніца, і людзі там тусуюцца штовечар. Зыбіцкая поўная людзей, як бы, ну, ведаеце, таму казаць, што от у Беларусі грамадства ні ў якім разе гэта ўсё не прыме, ну, цяжка, цяжка. Канешне, напэўна, будуць знаходзіцца тыя радыкалы, якія ўсё яшчэ будуць успрымаць і спрабаваць змагацца з рэжымам нейкімі метадамі больш жорсткімі, не такімі, як былі ў жніўні 2020 і верасня. Ну, але гэта таксама, мне здаецца, ўжо дастаткова малалікія групы.
Добра, дзякуй.
Можна яшчэ?
Да, калі ласка, Валер.
Ну вот тут яшчэ адзін чыннік, на які я звярнуў увагу. Невырашанасць ўнутрыбеларускага палітычнага крызісу пачынае ўплываць на праблему рэгіянальнай бяспекі. То бок, гэта ўжо не толькі беларускі крызіс, гэта ўжо рэгіянальны крызіс. І пакуль не будзе вырашана ўнутрыбеларуская праблема, сітуацыя не вернецца ў некі, так сказаць, у 19-й год. Вось гэта праблема таксама становіцца важнай, якая ўплывае на палітыку, тым ліку еўрапейскага звязу і захаду.
Добра, добра. Цяпер ужо дзякуй, Зміцер, дзякуй, Валер. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца далей падзеі, гэта і гэтая дыскусія, якой, дарэчы, ў Беларусі не першы год. Нашы гледачы, нашы слухачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Тэлеграме «Свабоды».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.